Денес спорувавме и со господинот Виктор Бивел од No Fusion Wills, собственик на издавачката куќа Politicon Publications. По повод на одамнешните настани во Букурешт, господинот Бивел смета дека македонците во овој момент треба да бараат начини како да ја помогнат на македонската влада да остане силна и ја задржи моралната и легална позиција во расправата околу името. Господинот Бивел предлага укинување на преговарањата при што смета дека грчката влада чека слаб момент. Тој објаснува што за него представува слаб момент.
In your text, what now after the veto? You say that Macedonians should now be looking at ways to help the Macedonian government remain strong and keep the high moral and legal ground and basically not negotiate any further. You say that the Greek government is waiting for a weak moment. What do you think would be a weak moment or a weak move at this point?
Well, I think a weak moment could happen any time if you think of the time that it could take for this issue to resolve itself. We've been going 17 years already, and in that time the Macedonian government has stood reasonably firm. But if you look at the Cyprus example, it's been going a lot longer. We know the Greeks are able to stick at these sort of international issues for many decades, and look at the 100 years that they've spent securing Aegean Macedonia. So over that sort of length of time, it's quite possible for a future government to weaken for whatever internal political reasons, and therefore I think it's important that we just end the discussions now and move on rather than continuing the discussions and allow such a weak moment to arise.
Господинот Бивел рече можно е да се покаже слабост во секој момент кога ќе се земе предвид времето кое е потребно за решавање на проблемот со името, со оглед на изминативе 17 години поминати во расправа. Тој смета дека иако македонската влада застана цврсто досега, понатамошните преговарања би можеле да ја заслабат македонската позиција во споредба со издржливоста на Грција во случајот со Кипар и повеќето децении посветени на задржувањето на Егејска Македонија. Многу е важно, вели господинот Бивел, разговорите бидат веднаш прекинати отколку да се продолжи со истото и се дозволи појавата на слаб момент.
So why hasn't the Macedonian government of the Republic of Macedonia, why hasn't it stood firmly in the past, let's say, and cut this argument shorter?
Well, I think they've tried to do the right thing by the international community and be a good international citizen and go through the process of negotiating, which all governments like to see whenever there's an issue. But a lot of issues are generally resolved much more quickly than this, and the fact that this has gone on and on now tells us that it's probably time, I think it's certainly time now for the Macedonian government to end it. I mean, I think there's a lot that the Macedonian people can do. I think the government has said that they are consulting widely, and my concern is that there's no doubt they'll be consulting with the European political elite and the American political elite, and while that's very good, generally these sort of people are all for sides coming together and talking and so on. And I think the talking is actually part of the problem here. These talks have been going on for 17 years. Let's just think about that. That means that a child born in Greece 17 years ago has grown up for the last 17 years thinking that these people on the other side of the border are trying to steal their ancient history and steal their Greek Macedonia, and they're only Slavs or they're only Skopjani or they're only Phyrom. All these derogatory terms over these years, these people have been taught to be suspicious of Macedonians. This negotiating process has not generated goodwill and understanding from both sides. It's generated gross nationalism, particularly of, you know, from the Greek side, and the many names and accusations they've made against us. And I really think Macedonia and the Macedonian people are paying a very high price. If we end the negotiation, then all that nationalism can start to die down, and then perhaps, you know, we can come to know each other as people and not as enemies.
На прашањето зошто македонската влада не ги укина разговорите порано, господинот Виктор Бивел одговори дека македонската влада, по негово мислење, се обидуваше да постапува коректно според меѓународната заедница и се докаже како примерна во преговарачкиот процес. Меѓутоа, вели Бивел, поголемиот дел од проблемите се решаваат многу побрзо отколку проблемот со името, што дава назнаење дека време е македонската влада да донесе крај на расправата. Македонскиот народ може многу да направи и додека македонската влада ќе се консултира пошироко и со американската и со меѓународната политичка елита, господинот Бивел го загрижува фактот што овие странки го бараат решението преку преговарања помеѓу двете страни, за кое, според Бивел, е дел од проблемот. Расправата се влечи веќе 17 години, за кое време, рече господинот Бивел, дете родено во Грција пред 17 години израснало со мислата дека луѓето кои се наоѓаат на спротивната страна од граница седмицата се обидуваат да ја украдат нивната древна историја, да ја украдат нивната грчка Македонија, дека тие се само славјани, скопјани или фиро, сите понижувачки термини со кои растеле во последниве 17 години и ги направи да се сомневаат во македонците. Овие преговарачки процеси, вели Бивел, не генерираат добра волја и разбирање помеѓу двете страни, туку груб национализам, посебно кај грчката страна, со оглед на разните имиња и обвинувања против Македонија. Доколку се укинат преговорите, вели Бивел, ќе се намали степенот на национализам што ќе дозволи двата народи да се сближат како луѓе, а не како непријатели.
Now you say that the Republic of Macedonia is in good company. Plenty of European countries are not part of NATO.
Well, that's right. I mean, I don't think, you know, joining NATO or the EU, as much as it's very, very desirable, I don't think it's the be-all and end-all. Mm. And I think, you know, like the Greeks, we have to be prepared to be patient if we really want it. So, meanwhile, there are plenty of very, very good European countries that are not part of NATO, Switzerland, Austria, and so on, many, many good countries there. So what's the rush? You know, why do we need to...
Well, there's certainly been no rush.
No, but why is the sense of urgency that we need to join now? You know, let's end the negotiations. Let's see how the landscape looks after that. You know, let's see if we can perhaps, when we do join, we can go through the front door as the Republic of Macedonia, or at the very least, the former Yugoslav Republic of Macedonia, as we're allowed to be under the interim agreement with Greece. And let's go in as Macedonians. Let's not sneak in the back door, humiliated and humbled and abused, and make it something that we're not proud of or happy about. Mm.
Господинот Бивел вели, иако членувањето во НАТО или Европската Унија е популарно барање, тоа сепак не е единствено решение. Македонија се наоѓа во друштво на добри и успешни држави кои исто така не членуваат во НАТО, пример Швајцарија и Австрија, и дека не треба да брза. Ако Македонија толку многу сака да влезе во НАТО и Европската Унија, нека причека и влезе како Република Македонија или во крајен случај, вели Бивел, како поранешна Југословенска Република Македонија под привремената спогодба со Грција, да се влезе од предната врата, да не се влезе скришно од задната врата, понижени, неугледни и злоупотребувани и незадоволни.
You're saying that Republic of Macedonia should turn its focus to the 120 countries that have recognized her under her constitutional name.
Well, that's correct. There are 120 countries, a lot of friends around the world, and they've called us by our real name, so they're our true friends, as true friends do. So there's plenty of countries there that we can develop very good political, business and cultural links with, and that'll keep us busy for decades, if not centuries. Mm. So, you know, it's not as if we're going to be on our own. Quite the contrary. We've got plenty of very, very good friends out there, and let's get busy and start developing our links with these countries.
Sounds like there's a lot of work in the future. Victor Bivel, thank you for your time.
Okay, thank you, Margaret.
Господинот Бивел дополни со тоа дека Македонија треба да го сврти вниманието кон 120 држави кои досега ја признале државата под незиното уставно име, со кој може да воспоставува деловни, политички и културни врски, што отвара потенцијал за повеќе децениско ангажирање, вели Бивел, ако не и вековно.